Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care răsuțindu-ne și toate le împlinești, vistierul bunătăților și sătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne părăsește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunul spătre noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim preasfințitului nostru Benedict că a venit la noi iară și ne-a căutat aici departe la Bogota, dar de fapt departe de Cluj, în sensul că e la limita județului Sălaj cu satul mare. Pentru noi din Cluj pare mai departe și nu e așa de departe. Și deja devine un obicei și a fost și anul trecut. Probabil că dacă o să mai facem și anii viitori, cred că dânsul va face cumva timp și va ajunge până la noi. Și o să fie tot așa ca și ieri la Părintele Nicolae Jean. Probabil că preasfințitul o să vorbească o jumătate de oră ceva despre familie, despre educația copiilor, că asta interesează aici, fiind familii și copii. Cât crede dânsul și după aceea, între timp, voi să formulați întrebările și ori să le scrieți, ori să le spuneți cu glas tare.
Mulțumesc, Părinte. Sunt bucuros, bineînțeles, să fiu împreună cu frățiile voastre și, nu știu, vă mai spuneam și de altă dată, e așa greu de la un moment dat să spui câte ceva, mai ales acum că mă provoacă Părintele în zona aceasta despre familie, un nefamilist, așa, nu, să vă vorbească despre familie. E pe alocuri și un curaj, da? Nu știu cât o să vă vorbesc despre familie, cât o să vă vorbesc mai degrabă despre un lifestyle, cum să zice, nu? Un mod de viață, să zicem. Că până la urmă și familia sau mănăstirea are în vedere un singur lucru. Să învățăm un lifestyle duhovnicesc. Na, haideți să o luăm în varianta aceasta. Și până la urmă, ori într-o parte, ori în alta, folosim aceleași elemente, aceleași informații, aceleași resurse, să zicem așa, doar că adaptate la contexte diferite. Mă mărturisesc că de la slujba vecerniei mi-a rămas așa în minte cuvântul acesta tare, tare frumos, mi se pare mie, de la Prochimen. Mila ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieții mele. Aș zice că, apropo de lifestyle, așa, dacă e să rămân fidel la ceea ce am spus, dacă am avea în conștiință lucrul acesta, cred că ne-ar fi tare bine, în general, în viață. Însemnând că, dacă credem cu adevărat că mila lui Dumnezeu ne urmează în toate zilele, atunci cumva tot ceea ce s-ar întâmpla și tot ceea ce am face în viața noastră am pune sub spectrul acestui cuvânt. Adică, sigur, când e bine, când este bine, când lucrurile funcționează bine, ne e la îndemână să zicem, da, e mila Domnului peste noi, suntem binecuvântați, ne simțim în regulă, Dumnezeu este cu noi, nu? Dar când se întâmplă lucrurile un pic mai greu și se poate cu siguranță trecem prin momente grele în viață, atunci parcă ți-e greu să spui sau cumva să ai această conștiință că mila Domnului este peste noi. Adică și în asemenea condiții e vorba de mila lui Dumnezeu. Pentru că acum zic așa, fac această paranteză, dacă citim pe Părintele, pe Cuviosul Sofrone de la Essex, cumva de la un capăt la altul ar putea părea pesimist, zic eu, de la un capăt la altul parcă face elogiul suferinței, dar elogiul suferinței ca manifestarea milei lui Dumnezeu, paradoxal, față de noi. Cum să înțelegem lucrul ăsta și, Doamne, să accepți momentele grele în viață, suferință, nu știu, că dacă e să facem un sondaj, probabil că mai toți am zice nu suferință, sau oricum cât se poate de puțin, nu? Și totuși cam, Cuviosul Sofrone vorbește despre asta. Și atunci asta zice că mi se pare că ar fi foarte important, esențial, dacă am putea să ne cultivăm ca principiul al acestui lifestyle duhovnicesc, această conștiință că mila lui Dumnezeu este peste tot cu noi. În orice formă s-ar întâmpla lucrurile în viața noastră. Și de aici vine și un fel de încredere consistentă în Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este cu noi și în momentele grele, atunci înseamnă că merită să te încrezi. Adică chiar în ciuda evidenței. Nu? Evidența spune că e greu, că nu vezi o soluție. Și cumva, în momentul acesta începi să accepți ceea ce ți se întâmplă și când accepți, acceptând, nu mai e așa de greu. Dintr-o dată nu mai devine, nu mai este așa de greu. Și atunci înțelegi că de fapt este mila lui Dumnezeu acolo și că de fapt există o transformare deodată cu această acceptare care vine din conștiința aceasta permanentă că e o formă a milei lui Dumnezeu și ceea ce ți se întâmplă și cu care tu nu ești foarte împăcat, să zicem. Acum că vine vorba de zicea părintele despre familie și eu vă mărturisesc că gândul meu era cam în zona aceasta a unui lifestyle, să zicem, tot repet la nesfârșit aceste teme, dar mă opresc aici că pomeneam de un personaj care ne este drag tuturor și el la un moment dat spunea acum nu mai repeta obsesiv același lucru, treci la altceva. Vă spun ceea ce am pățit în ultima vreme cu ghilimele de rigoare, ceea ce mi se pare mie frumos ceea ce am pățit. Ca unul care, e adevărat, iubesc filocaliile, dar nu e că citesc cine știe ce, sau nu cine știe cât în fiecare zi, dar mă strădesc așa în fiecare zi câte o pagină. Și aici vă fac și dumneavoastră această sugestie, nu știu dacă se poate și mai mult, dar eu zic așa, o pagină din filocalie ajută mult. Și de ce e o pagină din filocalie? Pentru că e vorba de acest mod de viață, nu mai zic cuvântul celălalt, mod de viață sau viață spirituală. E important să ne obișnuim cu acest mod de viață. Pentru că acest mod de viață ține de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ține de împărăția lui Dumnezeu, nu ne este la îndemână. Pentru că noi foarte mult suntem mai împărăție de jos. Și dacă nu ne este la îndemână, prima dată, ceea ce ni se propune acolo este cumva surprinzător. Adică, ce înseamnă surprinzător? Să te ia pe nepregătite și cumva și să te sperii. Că, nu știu, gândiți-vă, nu, când te surprinde cineva tare, tresare așa cumva. Deci cumva nu-i bine și parcă preferi. E fascinant întrucâtva, dar e și greu. E și foarte greu. Pentru că da, e altceva decât cu ceea ce tu ești obișnuit. Știți? Și atunci, ca și cu orice, ca să te obișnuiești, trebuie să, nu știu, să consumi câte un pic, în fiecare zi. Dau din casă, că noi povesteam despre alte obișnuințe, nu despre asta, dar zic și eu acum, nu-i deloc cel mai bun exemplu, dar vedeți că și cu băutura, ca să-ți placă băutura, trebuie să bei câte un pic, nu-i trebuie să facem asta, da? Așa. Dar ăsta e principiul, știți, ca să te obișnuiești cu ceva, trebuie câte un pic să-mi intri în atmosferă. Și am auzit de la cineva, primul contact cu filocalia, am citit nu știu ce zice, nu știu câte pagini din ce spun, Doamne, când am terminat, n-am înțeles nimic, dar nimic n-am înțeles, absolut nimic. Și am auzit un răspuns care pe mine m-a cucerit de-a dreptul. Păi normal că n-ai înțeles nimica. E absolut firesc că n-ai înțeles nimica. De ce? Pentru că cuvântul filocalie e aici. Haide să zicem aici, nu? Și pentru ce e aici? Pentru că e vorba despre experiență. Și tu unde ești? Păi tu ești aici. Și atunci, iertare, cum să înțelegi tu care ești aici, ceea ce e aici, nu? Ca să poți înțelege ceea ce e aici, ar trebui să fii cel puțin la nivelul ăsta, dacă nu cumva deasupra, nu? Păi ce da, normal, când citești din filocalie nu înțelegi nimica. Bun, și atunci de ce să citezi dacă nu înțelegi nimica? Păi uite așa, că și cu o limbă străină și cu orice, prima dată când, cam așa se învață și o limbă străină și de nu înțelege, asculți acolo să vezi despre ce e vorba. Măi și după ce asculți, mai înțelegi două cuvinte, mai înțelegi trei cuvinte, mai reții nu știu câte, o frază, o propoziție, mai înveți un pic de gramatică așa și dintr-o dată te trezești că tu poți să schimbi un dialog cu cineva și să poți vorbi într-o limbă străină. Asta, cam asta e treaba și cam asta e cu lifestyle-ul acesta de care, iar am zis că nu mai zic, cu viața duhovnicească, în sensul acesta, că te apropii, și acum exercițiul acesta vreau să vi-l propun, filocalia, te apropii de filocalie, nu înțelegi nimica, dar după ce citesc o pagină și nu înțeleg nimica, mă încăpățânesc și o iau de la capăt. Dar înainte să o iau de la capăt, mai zic un împărate ceresc, mai fac două cruci și zic, Doamne Sfinte, cu tare, ajută-mă că eu sunt prost, nu înțeleg, dar tu ești bun, tu ești sfânt, tu ești om cu experiență, arată-mi, deschide-mi și mie mintea, să înțeleg un pic ce e acolo, știți? Iau a doua oară, mai a doua oară parcă înțeleg trei cuvinte din 300, nu știu, să zic, da? Dacă iar nu înțeleg, iar o iau de la capăt, iar mă mai rog și tot așa, până când încet te obișnuiești. Dar, Doamne, după ce te obișnuiești, îți vine să nu mai lași. Pentru că e cuvânt de viață, e cuvânt, nu știu cum să zic, am zis din altă lume, că dacă e cuvânt al împărăției din altă lume. Și începe să te fascineze și începe să-ți fie, da, de ce nu, haideți să zicem că tot vorbim de dependențe. Da, există dependențe bune. Dependența de filocalie. Dacă cineva îmi spune că e dependent de filocalie sau de scriptură, eu sunt cel mai fericit. Există dependențe
sau de
bune.
De euharistie.
Sau de euharistie, nici nu mai vorbim, știți, nici nu mai vorbim. Există dependențe bune, da. Și ca să existe dependențe bune, vedeți că iarăși dacă zic cu dependențe, dacă prima dată, Doamne, că nu mi-a îngăduit poate comparația, dar Dacă prima dată te mulțumești cu atâta ca să-ți împlinești o poftă, dorința ta, data viitoare trebuie un pic mai mult, data și mai mult. Păi da, așa și aici, crești până când ce? Că nu se sfârșește. Că cu Dumnezeu nu este limită. Oricât ai crește, se pare că ajungi la capăt. Când ai ajuns la capăt, op, că nu-i capătul. Ca și cu munți. Știți care cei care iubiți muntele, știți că te duci pe vârful muntelui și zici, a, în sfârșit, vârful. Dacă nu știi geografie, op, și după ce te ajungi pe vârf, op, că mai este un vârf. Știi, mai este un vârf la sfârșit și că tot mai este câte un vârf. Da? Deci cumva asta ar fi apropierea de filocalie. Și zic apropierea de filocalie, noi cei mari, în primul rând, pentru că învățăm să ne comportăm atunci. De acolo învățăm să ne comportăm și nu fac eu acum o poveste lungă la tot ceea ce înseamnă toate filocaliile, că putem să zicem lectură filocalică generic, nu neapărat numai cele 12 volume. Părintele Moș, de pildă, pe care îl cunoașteți, el insistă mult pe părinții contemporani, pentru că cumva sunt verigele de legătură între ei și cei mai din vechime, că sunt mai aproape de noi. Dar acum, dincolo de asta, e tare fain și când te îndrăgostești de cineva. Adică vreau să spun de un autor, de o filocalie, de un părinte. Și în lume, bineînțeles, că dumneavoastră v-ați îndrăgostit și v-ați căsătorit. Și e tare fain că, uite, zbor de copii pe aici și gălăgie. Asta e rodul dragostei. Dar noi ceilalți să ne îndrăgostim cumva. Na, acum, și părintele mine a îndrăgostit, să știți, nu numai dumneavoastră. Și eu sunt îndrăgostit. Și de Doamne să ne îndrăgostim odată pentru totdeauna și să nu să mai termine niciodată dragostea asta. Nu să nu se termine, să crească permanent. Da, dar eu m-am îndrăgostit de Sfântul Isaac Siru, da. Și cu el am venit în geantă. Asta vreau să vă spun. Cu el am venit în geantă astăzi. Pentru că v-am zis că am făcut un exercițiu în ultima vreme și mi se pare tare frumos. L-am citit pe Sfântul Isaac, sigur, de mai multe ori, dar l-am citit și cu ochi critic, cum se spune acum, că mi-am făcut și studii pe Sfântul Isaac, dar nu asta e important. Dar am încercat așa, cu ochi critic, nu? După aceea am încercat să-l citesc pentru mine, după aceea cu ochi critic și acum am revenit într-o altă formă la o lectură. Păi pur și simplu să citesc și să văd ce-mi povestește mie și din când în când să scot câte o maximă de acolo. Asta am vrut să fac. Și asta vreau să vă propun și în seara aceasta. Eu mi-am și scos aici, o să vă și dau, că m-am făcut și, cum se numește acum, handout. Așa se numește. Știți, ca la școală le vorbești ceva și după aia la sfârșit le dai și o pagină ca să știe despre ce ai povestit și nu să rămâne doar așa o poveste. Că de multe ori noi suntem dezorganizați așa în discurs și e frumos ce spunem, dar nu rămâne acolo așa. Și atunci eu mi-am făcut un handout, așa, adică vi l-am propus pe dumneavoastră. Nu-i mare lucru, că eu pur și simplu, acum în lectura mea, sincer vă spun ce fac, mi-am scos vreo 150 de maxime din Filocalia 10, din prima colecție, colecția întâi cu Sfântul Isaac. Și din astea 150, astăzi, un pic mai adevărat, mai condensat, eu v-am adus 7. Așa că le-a pus să le epuizez pe toate 7, dar așa, poate le evidențiez cumva, că mi se pare tare importante, legate de viață. Și o să vedeți că, de fapt, sunt toate țin de viața duhovnicească și putem să le aplicăm absolut direct în viața de familie. Eu restul nu știu să vă spun prea bine cum e cu relația soț-soție, părinți, copii, nu știu. Că sunt și eu încă copil, ce și eu să devin părinte, nu știu, suntem oricum. Dar asta numai atâta zic, oricum, punctul maxim e ca toți să devenim părinți, deci nu copii, da? Câteodată suntem și copii cu copii, știți, da? Da, până când tot învățăm și aici cum să fac lucrurile. Când mă gândesc așa la mămicile tinere, nu? Că prima dată când țin un copil în brațe, se sperie poate că nu știu ce și cum să facă. Dar după aia, Doamne, că vine de la sine. Și parcă ești învățat dintotdeauna, parcă dintotdeauna ai fost mamă, nu? Sigur, mai sunt pe mama acasă, mai sunt pe soacra, nu știu, mai e pe cineva, cum e cu asta, dar până la urmă te dumirești, chiar dacă nu știi prea multe despre asta. Și acum, nu știu, le-am pus aici, dar poate nu le iau în ordine în care le-am pus eu aici. Așa, vine să încep de aici. Zice, asta e un cuvânt pe care îl știți foarte bine, că e foarte, foarte cunoscut. Zice așa, calea lui Dumnezeu este crucea de fiecare zi, că nimeni nu s-a suit la cer cu răsfăț. Asta e prima lecție pe care o știe orice mamă. Da, și tată, să nu-i discriminăm pe tați, că și tații se trezesc noaptea, nu? Și uneori chiar mai des decât mamele, că na, trebuie să împarți așa rânduiala că... Dar sunt și mamele drăguțe câteodată, mai ales când, câteodată, iertați-mă, tot timpul, da, zic când tații trebuie să se trezească dimineața la 5, le mai spunea, acum du-te în camera cealaltă, lasă că seara asta, noaptea asta mă sacrific eu, mai ales când cineva mititele așa și plânge din oră în oră, că tu mâine te trezești la 5 să te duci nu știu unde, eu mai rămân și așa. Dar oricum, se cam împarte. Dar asta e cumva. De aici noi plecăm, că, vedeți, cred că asta e o problemă generală în viață. Noi vrem viață confortabilă. Și de asta fugim de ceea ce înseamnă rânduiala bisericii, că în rânduiala bisericii Trebuie să te sacrifici, trebuie să, și să înțelegi că nu-i numai tot timpul bine. Crucea ți-e cumva în spate, știți? Adică o ai în spate și îți mai dă Dumnezeu încă una în față ca să existe echilibru, știți? Așa, să nu fii numai în față, să scazi, să rămâi și în față și în spate. Adică, na, când mai vine câte una grea, îți mai dă Dumnezeu încă una, da, până la urmă. Și mereu și fac această diferențiere, vedeți, să spune general că să trecem peste o experiență. Și eu zic mereu să trecem prin. Că dacă treci peste, nu-i mare lucru, știți? Și nu învățăm mare lucru din ceea ce ar presupune. Sau, zice mai departe, dar în aceeași notă sau pe aceeași linie. Că vedeți că dacă acceptăm din start că viața înseamnă cruce, adică înseamnă dificultate, atunci ne predăm cumva lui Dumnezeu. E un cuvânt pe care îl folosesc mai ales neoprotestanții. Vedeți că m-am predat. Dar e un cuvânt absolut biblic și filocalic, știți? Adică m-am predat în sensul că m-am pus în grijă lui Dumnezeu. Dacă mila lui Dumnezeu e peste mine, da, eu ce va fi, eu sunt cu Dumnezeu, Dumnezeu e cu mine și mergem înainte. Și pe tot Sfântul Isaac zice, cel ce s-a dăruit pe sine lui Dumnezeu, petrece în odihna minții. Și știm ce înseamnă odihna minții, că, Doamne, că de aici pornesc toate și toate bolile pornesc de aici. Că dacă e un pic de neliniște, un pic de tulburare, un pic de frică mai mult, adică peste măsură, n-ai pace și nu-ți găsești locul și orice ți se întâmplă, te interpretezi aproape catastrofic, știți, adică în termeni catastrofali și, cum să spun, dimineață, seară, să nu mai zicem, lipsă de somn, stres, toate celelalte cumva, da? Și cel ce se predă lui Dumnezeu, cumva, în sensul acesta, că înțelege că tot ceea ce, de fapt, până la urmă asta e și discuția noastră, nu? Dar tot ceea ce ni se întâmplă, dacă nu-i dăruit, dacă nu-i în voia lui Dumnezeu, e cel puțin cu îngăduința lui Dumnezeu. Na? Și atunci, ce să zici, nu? Ce să te stresezi, să te neliniștești peste măsură, nu? Până la urmă, mulțumim, Părinte, asta cred că e bine. Așa că... Și atunci, cumva, accepți crucea și te predai lui Dumnezeu. Zici, Doamne, ce vrei Tu? Ce știi Tu cu mine? Dacă Tu îngădui și asta, înseamnă că îmi este de folos, nu? Cred că de aici pornim și cumva asta e și foarte important. Acum dumneavoastră deja sunteți familie, probabil puțini sunt necăsătoriți, dar cred că dacă nu pleci cu considerentul ăsta de la început, nici nu te mai căsătorești. Adică, sau oricum, sau nu durează. Ce înseamnă că nu durează? Că dai de greu și când dai de greu, zici că nu-i bine. S-ar putea să vină furtuna, asta vreau să zic, că nu ne anunță furtuna. Bine. Da, da, ce să zic? A, tot așa, tot așa.
Trebuie să trecem prin ea, cum o zis la simțit.
Da, acum vom vedea. Așa. Apoi, mergem la un alt nivel. Să adună și copii, așa. După ce înțelegem că... Dacă nu știu mai pot fi până la biserică, dacă...
Poți să-i calc pe oameni acum.
Și a dăbustească pe toți, da.
Mă ce vrei pe doi?
Da, așa, dintr-o dată.
Am venit și copii la conferință.
Ne iertați.
Ei, păi acum da, Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine.
Auziți.
Ai de voi ajutor sau
nu? Nu, am zis că să nu dăm ca să facă...
Da, să nu rămână copiii pe afară așa. N-avem telefoane, ne anunță și de vreme.
Da, ne-au anunțat de acolo zi.
Nu sună atât, că. Nu, da, nu simt bine. Pericol în mare. Da, unde-i?
Mașina.
Dacă e green, era, nu știu dacă e așa.
Da, nu știu, că mă gândeam și odată, să nu fie eu. Da, chiar că noi de aici suntem liniștiți, dar probabil că de acolo se vede așa în spate și... N-aveți blocurile automate să...
Lasă.
Acum să nu fie...
Cel mai mare organizator.
Da,
da.
Toată
noi degeaba strigam pe toate drumurile, că nu se adunau așa.
Pe mine nu chiar de tot. Nu chiar de tot, da.
E un pic balat pe cum se știe, da?
S-a scris el?
Da.
S-a scris el?
Dar nu știu... Cum aveți descoperit zona geografică? Nu știu ce vrea să zică.
Cum?
Cred că nu știu să formuleze.
Cum mi se pare zona, nu știu la ce se referă.
Da, vede. Zona asta, probabil. Bine, atunci să se facă puțin liniștea ca să continuăm. Gata!
Bine. Așa, încercăm așa rapid să vă spun mai departe. Deci ziceam în sensul acesta, plecăm de la acest considerent că viața presupune cruce. Și dumneavoastră știți mai bine decât oricine lucrul acesta. Numai să nu uităm, cruce nu înseamnă neapărat suferință, ci înseamnă mai înainte dragoste. Pentru că așa zice Evanghelia, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut a dat ca tot ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică răstignirea în sine l-a dat pentru dragoste. A venit pentru dragoste. Și apoi, sigur, deodată cu dragostea vine suferința. Acum, cel de-al doilea element, tot de la Sfântul Isaac Siru, am zis așa, sau îl numim așa, îl exprimăm sub varianta aceasta, să ne obișnuim cu Dumnezeu în vremurile bune, ca să știm cum să acționăm în vremurile mai grele, cumva. Și apoi zice Sfântul Isaac, adu-ți aminte de Dumnezeu în toată vremea și își va aduce aminte și El atunci când vei cădea în cele rele. Adică, vedeți, cine să învață cu Dumnezeu și are o relație permanentă, un dialog permanent cu Dumnezeu în vremuri bune, atunci când se întâmplă un lucru mai greu, știe cum să facă lucrurile, știe cui să se adreseze, știe cum să se roage. Vedeți, nu de puține ori la 20 de ani se întâmplă un necaz și tinerii, zic și eu, habar n-au ce să facă și cum să facă. Știți? Și asta pentru că nu s-au obișnuit cu Dumnezeu în vremurile bune, vremurile de pace. Deci cumva să nu așteptăm ca întoarcerea noastră să fie doar atunci când e foarte greu în viața noastră, ci cumva obișnuindu-ne cu Dumnezeu, când vin momentele grele, atunci știm să le depășim, să trecem prin ele în așa fel încât să ne folosim de fiecare clipă, de fiecare lucru din cele pe care ni le dă Dumnezeu. Și apoi tot el zice pe aceeași linie, cere ajutorul înainte de a începe războiul și caută pe tămăduitorul înainte de a te îmbolnăvi. Cred că e limpede, nu trebuie neapărat să mai insistăm asupra semnificației. Sau, aici e deja o chestiune de psihologie, o lăsăm deoparte, dar o să o găsiți frățile voastre pe foaie și o să meditați la ea. Era aici, nu înlăturarea amintirilor, ci a durerii care le însoțește vis-a-vis de experiențele noastre. Apoi, deci am zis, crucea, suferința. Am zice apoi, ne obișnuim cu Dumnezeu în vremurile bune. Și al treilea lucru acum, nevoința. Nevoința este un ingredient esențial în viața de familie. Mi-aduc aminte când eram în seminar, ne întreba ce înseamnă nevoință. Atunci, ce înseamnă nevoință? Ziceam noi, așeză, nu știu cum. Ce nu, fiți atenți la cuvânt. Ce înseamnă nevoință? Păi, ne înseamnă negație, nu? Voință înseamnă voia ta, nu? Ce înseamnă nevoință? Adică să, dar nu-ți faci voia. Cred că dumneavoastră știți bine ce înseamnă soțul în fața soției, în primul rând, soția în fața soțului, nu, să nu-ți faci voia. Tu vrei așa și soția zice nu. Și invers, zice soțul și soția, și mai lui invers, soția zice așa, soțul zice nu. Și ce te faci până la urmă? Păi cineva trebuie să cedeze, nu? Așa se spune, nu? Asta înseamnă nevoință, să nu-ți faci voia ta. Sigur, legat de Dumnezeu, mergem pe aceeași linie și înseamnă a nu-ți face voia ta, ci a încerca să cauți voia lui Dumnezeu, nu? Să te smerești și să lași pe celălalt să aibă întâietate înainte, în fața ta. Cumva asta ar fi ideea. Și zice Sfântul Isaac, nevoința este maica sfințeniei. Apoi, zice așa, acum tot pe linia aceasta de nevoință. Greu este tinereții să se supună jugului sfințeniei fără nevoință. Greu este tinereții fără jugul sfințeniei, fără jugul nevoinței. Păi na, când ești tânăr, ți se pare că le poți face pe toate, că le știi pe toate, că nimeni nu stă în față. Și atunci, dacă ești în varianta aceasta, sigur, nu poți să-ți calci voia. Acum o să înceapă toate, da. Da, da.
Așa al meu.
Mă chipuiesc că la o slujbă de hram a fost așa la un moment dat, da. Acolo, da.
Avea să-i 40 de litri pe metru pătrat.
Da, da, da. Așadar, învățăm în familie cum învățăm în mănăstire. Părintele stare țeară știe că asta avea, spuneam că până la urmă cam același lucru și într-o parte și în alta. Numai că sub forme diferite, nu? Soțul în fața soției, soția în fața soțului, zic aici părinții în fața starețului, starețul în fața episcopului și tot așa. E nevoie să învățăm să nu ne facem voia. Pentru că când nu ne facem voia, atunci vine Dumnezeu în viața noastră. Adică îi dăm spațiul lui Dumnezeu. Și tot legat de asta, zice că un mic necaz pentru Dumnezeu este mai mare decât un lucru mare săvârșit fără necaz. Aici deja e chestiune de nuanță. Adică vreau să zic apropo de nevoință. Când depui efort, când îți calci voia, când te doare în ceea ce faci, chiar dacă e foarte mic lucru acela, e mai de folos ca și unul mare pe care îl faci fără să simți această durere, fără să simți greutate, fără să simți că nu funcționează lucrurile sau că cumva și că, ca și când ar merge de la sine, fără să simți, să zicem așa, frângere lăuntrică cumva, că te doare. Când nu-ți faci voia ta, Doamne, ce te doare? Iertați-mă, cred că toată lumea știe asta. Numai atât să spună cineva, îți faci planuri, fac asta, asta, asta și vine părintele stare și zice, nu faci asta, nu te duci acolo. Vai, prima dată îți vine, nu știu ce îți vine să faci. Știi, după aia, na, ești om rațional, zici, nu dai pumn, că n-ai voie. Dar ce faci, gândește mintea ta, vai, sau spui prima dată, spui, dacă nu poți să dai pumn, spui. Nu poți nici să spui, că ești om elegant, să zicem, na, ce faci, gândești. Și după aia când îți mintea plină așa și nu mai știi ce să faci, zice, nici asta nu-i bine, Doamne, ce să fac, nu știu. Vii tu și vino tu mine și faci ceva, că dacă nu explodezi, nu? Eu mi-am făcut planuri, asta, mă duc și nimic nu se mai întâmplă așa, nu? Și în familie, dar ce nu se întâmplă așa? Zice soțul, mergem dimineața nu știu unde. Și zice soția, nu putem să mergem, că m-a sunat mama că trebuie să mergem să facem nu știu ce. Aoleu, și când aude soțul ăsta, zice, mama, acum ne-am făcut planuri și... Dar știi că trebuie să mergem acolo. Și ce să spun la urmă? Na, asta e bine, facem ce vrei tu, nu? Nu e ușor, vreau să zic că te frânge pe dinăuntru, așa. Dar cumva, vedeți, e indicată de părinți, viața spirituală în general. Pomenesc acum despre cunoașterea de sine, pentru că nevoința asta, de fapt, e și un proces în care tu te cunoști pe tine însuși. Și acum vine un alt element, nu știu al câtelea, al patrulea sau câte am zis de aici din șapte acum. Iar tot de la Sfântul Isaac Siru, e foarte cunoscut cuvântul acesta, că zice el, cel ce simte păcatele lui e mai bun decât cel ce scoală morții prin rugăciunea lui când locuiește în mijlocul multor. Adică zice el, să te cunoști pe tine însuți mai mare lucru decât să înviezi un mort. Iertați-mă că dacă eu l-aș vedea pe părintele Mina că scoală din morți pe cineva, aș zice, coboră din cer, e, nu știu. Și totuși zice Sfântul Isaac, nu, e mai mare lucru să te cunoști pe tine însuți decât să, să înviezi un mort. Adică, vedeți, criteriile sunt total altele. Și tot el zice mai departe că cel ce se cunoaște pe sine, celui ce se cunoaște pe sine, i s-a dat cunoștința tuturor. Cumva cel care ajunge la această cunoaștere de sine înțelege lumea bine. Pentru că, într-un fel, lumea e înăuntru lui. Lumea, ajungând la concluzii, la ceea ce este el însuși, va avea instrumentele necesare pentru a înțelege lumea în ansamblu, așa, panorame, și să înțeleagă taina, și să... E ca o cheie, cumva, prin care tu înțelegi, te înțelegi pe tine în această lume, în relație cu ceilalți, în relație cu, cu Dumnezeu. Așa. Mai pomenim al cincelea, cred că e aici. În general, despre patimi. Cum învingem patimile? Nu se întâmplă nimic, am căzut ceva în
un copil.
Cum învingem patimile? Pentru că, vedeți, nevoința, toate celelalte, sunt forme ascetice prin care noi ne străduim să învingem patimile. Dar Sfântul Isaac, el este un om luminos, este o persoană luminoasă și nu are în vedere doar lucrurile negative, adică eliberare de rău, lupta împotriva răului, nu știu, ci mai degrabă vizează zona pozitivă, orientarea pozitivă. În zilele noastre se vorbește despre psihologie pozitivă. Dar este aici la Sfântul Isaac. Și cum zice el? Patimile sunt dezrădăcinate și se alungă prin cugetare neîntreruptă la Dumnezeu. Deci nu preocuparea de rău. Adică ne orientăm toată ziua. Uite, rău aici, rău acolo, rău acolo. Să nu vină rău, să nu mă ating de rău, să nu mă prinde rău, nu știu. El nu zice asta, ci dimpotrivă. Lipește-te de bine. Și asta e modul cel mai la îndemână prin care tu poți să învingi rău. Vedeți, în sensul acesta pozitiv. Și iarăși dă un cuvânt foarte frumos, foarte încurajator. Zice el, nu este păcat de neiertat, și aici cred că știți, decât cel pentru care nu se face
pocăință.
Adică nu există la Dumnezeu nimic care să nu poată să fie iertat. Doar cel de păcatul pe care nu-l recunoști, nu-l mărturisești și nu-ți pare rău de el. Și cumva, vedeți, deschide această cale generoasă. Cum a dat bine așa. Mai am două, scurt și gata. Cât am putut să le facem așa. Al șaselea, sau nu știu, al câtelea. Și al șaptelea apoi. Nu dă Dumnezeu un dar mare fără o mare încercare. Ăsta e Orange-ul e mai încet, mai târziu decât Vodafone.
Câtă experiență peste.
Nu dă Dumnezeu un dar mare fără o mare încercare. Dacă căutăm darurile mari, să ne pregătim și pentru încercări în consecință. Adică merg mână în mână. Alminte, darul fără încercare înseamnă foarte multă mândrie. Foarte multă mândrie înseamnă foarte mare cădere. Și de-aia Dumnezeu dă dar, dar după ce dă dar, dă și o mare încercare. Și mai zic tot aici, niciun dar nu rămâne fără adaos decât cel pentru care nu se mulțumește. Adică primești un dar atâta, dacă e să rămâne doar atâta, înseamnă doar atât, că nu mulțumești. Dacă mulțumești imediat din atâta, se face atâta, se face atâta, se face atâta, adică tot timpul crește. Și mai era una, încerc să o epuizez și pe asta. Zice, apropo de dar și de încercare și de mândrie, cinstea. Zice, cel ce poftește cinste nu va putea scăpa de pricinile întristării. Cine caută cinste va fi mereu nefericit. De ce? Pentru că dacă atâta cinste îi se oferă acum, mâine va vrea atâta. Păi mâine va vrea atâta și el mereu va fi nemulțumit. Și zice Sfântul Siloan că nici de ne va pune Dumnezeu cu deasila în rai, nu vom fi bucuroși pentru că n-avem locul întâi. Cel care caută cinste nu se mulțumește niciodată cu locul doi, asta să fie clar. Și atunci în așa fel face lucrurile încât să fie tot timpul pe locul întâi. Asta înseamnă că nu vei fi niciodată pe locul întâi, clar, că nu ești făcut să fii pe locul întâi, numai Dumnezeu e pe locul întâi. Și atunci mereu vei fi într-o stare de nefericire, pentru că mereu vei căuta locul întâi și când astăzi ajungi pe locul întâi, mâine îți dai seama că ești pe locul doi și iarăși nefericit și tot așa cauți la nesfârșit. Zice, nu căuta să fii cinstit când ești în lăuntru plin de răni. Dacă tu ești cu păcatele tale, cinstea înseamnă distrugere totală, pentru că de fapt îți alimentează mândria, părerea de sine pe care o ai. Și ultimul, cel ce fuge după cinste, acela fuge, aceasta fuge înaintea lui. Nu mai zicem altceva. Cinste și cred că trebuie să le oprim. Orice ce-am vrea să da. E de la Dumnezeu. Dar o să vă dau aici și handout de care vă ziceam. În 7 lucruri le citiți în tihne acasă și, să mă rog, mai în zilele următoare și... Dar am aici, nu, am...
A adus pentru fiecare.
Am 30, așa că pot fi distribuite, vi le și dau și... Nu chiar pentru toată lumea, dar...
Copiii noștri sunt foarte neasupărați, sălbatici, atunci când sunt...
Și suntem împreună. Și mult mai rezonabil atunci când suntem separați. Am ajuns să urâm efectiv momentele împreună, cum să primesc și să accept acest lucru. Ei, cum zice Părintele Arsenie Boca, oamenii sunt buni separați și răi puși la un loc.
Păi acum știți tot timpul că dragostea e mai grea de aproape. Aia de departe e mai ușor, e mai ușoară, că la un moment dat te obișnuiești așa unul cu celălalt și nu mai ai nici rușine, nici frică unul de celălalt, că te prea obișnuiești. Dar da, e bine și asta totuși să ne mai și depărtăm câteodată, că de asta mai sunt și bunicii, de exemplu. Și nu e rău deloc să-i mai învățăm și cu bunicii, că îi împlinim și pe bunici, acolo unde sunt și pot să se ocupe de copii. Și atunci, sigur că atunci și când vin acasă, ne duc și nouă dorul, dacă stau o săptămână, două la bunici, vor simți dorul părinților, să împlinesc și bunicii că stau cu ei, dar cred că face bine și faptul că două săptămâni nu mai sunt acolo. Și atunci zic în sensul acesta de obișnuință, care nu-i tocmai bună neapărat, în sensul că anulează rușinea asta, sau cum să spunem, sau prea ești una cu toți ai casei. Da, își face bine și un pic de depărtare. Sau ca să nu mai zicem așa cu copiii pe afară, că să nu fi numai noi tot timpul cu ei, că dacă mămica e prea grijulie, normal că și copilul are probleme cu ea, așa, păi nu mai vrea să, când e cu copii, să simte bine. Când vine înapoi acasă și iară mămica ei bagă de vină și ordine și așa, nu mai, sigur că nu mai funcționează. Dar cred că e bine și așa, un pic de îndepărtare, e bine.
Întrebare, cred că e și pentru Părintele Mina și pentru preasfinția voastră. Aș dori să vă întreb dacă mai sunt tineri care merg la mănăstire pentru a rămâne.
Pe Părintele Mina trebuie să zică mai mult, dar mai sunt totuși, mai sunt care merg, dar mă rog, nu sunt așa de mulți, da. Tocmai că am zis, vedeți că noi avem o viață confortabilă, apoi nu. Nici în familie nu prea e confortabil neapărat. Primii doi ani poate că-s confortabil, după asta nu mai e așa de confortabil, dar mă rog, na, cam fugim de ce știu ce.
Da. Un răspuns l-am auzit de la Părintele Melchisedec de la Lupșa, care a zis: noi am avut totdeauna pretendent să vin la mănăstire până în momentul în care a intrat internetul pe telefon, n-am mai avut nicio.
Da,
deci
da,
el zice
da,
că din 2012, când a intrat internetul pe telefon, s-a terminat cu vocația monahală. În sensul că oamenii sunt prinși de...
Tot de la Părintele, că pețitorii sunt mulți. Știți că dânsul are ideea aceasta cu trei momente în monahism, așa zice, când pețești, când ești logodit, adică perioada aceea de noviciat, cum se numește așa, de începător, și apoi când te călugărești, ai deja căsătoria, știți? Când pețești, de pețit sunt mulți, foarte, sau mult, mult mai mulți decât logodit și căsătoriți apoi, în sensul acesta, da. Vedeți, iertați, că numai ta mai zic, vedeți că și aici, și în viața de familie, în multe situații există relații între un băiat și o fată, și când e vorba de căsătorie, gata, da, se strică tot acolo, că deja e responsabilitate, deja se complică lucrurile și atunci preferă să dea înapoi. Așa e și aici. Așa.
La Bosorii Spreasfințite, este necesară acoperirea capului femeilor în biserică? Mulțumim și iertați.
Acum, dacă citim acolo, Sfântul Pavel zice că da, na, dar acum, ce să zicem? Eu vreau să vă spun că eu să fiu paroc, eu nu v-aș scoate din biserică, bineînțeles, dacă n-aveți batic, dacă se răspunde în forma aceasta. Nu știu, dacă în mod firesc cineva simte că vrea să poarte, să poarte, adică nu că așa e cumva rânduiala, știți? Dar dacă nu simte și de musai, părerea mea e că să nu poarte. Adică dacă simte și că asta ține de modul în care își trăiește, nu știu cum să spun, prezența în biserică și e odihnitor și intră într-o anumită rânduială, să facă. Dacă nu, să nu facă de obligație. Dar da, decența, da, decența e nevoie și să avem grijă de noi. Asta zic și pe de altă parte, că și cu baticul poate, baticul să nascundă o neorânduială, știți? Baticul este semn de rânduială. Deși la Sfântul Pavel, baticul înseamnă semn de rânduială. Să nu fie invers, semn de neorânduială. Adică vreau să spun, e nevoie și între noi să avem grijă de modul în care ne îmbrăcăm și arătăm. Nu zic în sensul de nu vă trimit la coafor sau la, nu știu, asta nu ține de mine, dar rânduială și grijă, asta cred că e nevoie.
Știți că am trăit ce a zis preasfințitul, că uneori cu batic e mai atractiv și mai decât dacă ești cu părul. Am avut câteva fete venite din Ucraina, dar nu acum, am de mulți români de acolo, atât de frumos își puneau baticul și așa și îl împodobeau cu tot felul de... Atrăgeau toate privirile, era un dezastru în biserică.
Da. Eu îi spun, părinte, e un dezastru și mai mare pe care l-am văzut în Basarabia. M-am întâmplat și eu să fiu la vreo cununie și așa. Și știți, acolo e rânduiala aceasta cu baticul. Obligatoriu, orice ar fi obligatoriu. Și, Doamne, era mireasă așa și nașele, știți? Și nu exagerez, acum iertați-mă, că nu aveau fusta mai mare de o palmă, știți? Dar erau brobodite, uite așa, și mi se părea așa de disgrațios, știți? Așa. Deci nu, da, și îți dai seama că suntem, iertați-mă, ca o speritoare de ciori, așa, numai pui baticul ca să ce, na, să...
Uita, pare,
aici
îți vine,
dar restul nu mai... Na, băi, nu, decență și... Eu zic, da, eleganță, decență, dar eleganță în sensul acesta de decență. Și cred că e ceea ce e firesc să fie, Ca apoi celelalte, intrăm și într-o zonă a psihologiei, a emoțiilor și asta nu zic neapărat că nu mă pricep eu chiar bine, dar e nevoie de ambele lucruri, decență și eleganță. În rest, eu ce să zic, Adică, numai atâta mai zic, sunt multe alte lucruri pe care nu le punem în practică din Scriptură, să nu ne blocăm chiar în asta, știți? Adică, dacă le mai luăm altele pe rând, pe care le trecem cu vederea, cu bună știință. Da.
De ce a făcut Dumnezeu universul așa de mare, dacă noi nu putem să percepem cu vederea decât foarte puțin? Parcă e degeaba.
De asta vă spuneam, că zice aici Sfântul Isaac Sirul de pildă, unde, Doamne, era asta cu cunoașterea? Zice așa, celui ce se cunoaște pe sine i s-a dat cunoștința tuturor. Auziți? A tuturor înseamnă lumea întreagă. Și acum vine în minte, ca să vă dau și, să vă și exemplific, în viața Sfântului Benedict de Nursia, o să găsiți acolo la un moment dat că a avut o viziune, zice așa, ca o străfulgerare de sus până jos cumva, și dintr-o dată, nu mai știu care e expresia, de dintr-o dată, zice, a înțeles lumea de la un cap la altul. Asta e atitudine, asta cum zic, asta e o experiență duhovnicească. Experiența duhovnicească cumva te ajută să trăiești panoramic toată lumea aceasta. Dar nu știu dacă putem avea pretenția unei depline cunoașteri, dar cumva în sensul acesta, că ești în lume, simți lumea, îl simți pe Dumnezeu în lume și cumva simți lumea în ceea ce a vrut-o Dumnezeu. Avea pretenția de a cunoaște totul, sigur, cred că asta e deja demonizare. Adică, noi suntem totuși făpturi create, nu putem totul, dar oricum, dar oricum, putem să cunoaștem lumea printr-o experiență duhovnicească, viață duhovnicească.
Mă întrebarea fratelui Francesc, care poate ne lămurește el, cum ați descoperit zona geografică?
Adică dacă ne place aici?
Dacă ne place, dacă îi place aici?
Da, pentru că este o zonă foarte izolată și sunt impresionat de succes că a avut, pentru că Cluj este la 100 de kilometri din aici, dacă nu îl greșesc.
Da. Mm-hmm.
E nevoie și de retragere. E nevoie de retragere. Aglomerația produce foarte multă oboseală și apoi ca să-ți revii, trebuie să te retragi. Și de ca să te retragi, trebuie să găsești un loc liniștit și în acel loc liniștit să mai găsești oameni buni care să te primească și să zică, uite, ne bucurăm că ești aici și să te simți îmbrățișat, să te simți bine primit. Asta e.
Soțului meu nu-i place deloc să fie singur și mă sufocă cu momentele de, nu știu cum,
tandreț.
Și nu știu cum. Iar când suntem împreună, destul de des, vrea să vorbim și să comunicăm mult, inflație de comunicare. Când caut să mă însingurez și să mă apropii mai mult de Dumnezeu, soțul meu devine pe loc gelos și încearcă să mă înțeleagă, care să fie nevoința mea și cum să mă împac și cum să fac și lupul și varza și capra.
Acum, fugă de singurătate este o boală a omului contemporan, vedeți? Nu, cât rezistăm să stăm noi fără să facem nimic sau fără să fim cu cineva, fără telefon, fără. Știți, e foarte greu. Și atunci, pe de o parte, e de înțeles că e nevoie sau simte nevoia de a nu fi singur și mai ales de a fi cu cea cu care se simte cel mai bine. Pe de o parte, e o nevoie a lui, să zicem. Dar pe de altă parte, ceea ce spunea era cazul cu copiii, nu? Dacă ești tot timpul împreună, te epuizezi. Că așa suntem noi. Noi nu suntem rezerve fără fund, cum să zic, nu? Și de aceea e foarte important, vedeți, și că soțul merge la servici, soția merge la servici, sau se întâmplă momente, ore, când soțul se desparte de soție în sensul acesta, că își face fiecare treaba. Să stea de dimineață până seara unul cu celălalt, cred că oricât ai fi tu de duhovnicesc, la un moment dat sfârșește a te certa de numai. Că nu, cum să spun, în sensul acesta, că îl consum efectiv pe celălalt, că noi nu suntem făcuți, cum să zic, să trăim altfel. Cumva, în relație cu celălalt, de fapt, noi consumăm și ne consumăm unul pe celălalt. Și atunci, e firesc să nu mai poți. Dar, acum, și când vine vorba de această însingurare pe care și-o dorește soția, sau cumva, momentele de tăcere, de singurătate, nu știu, trebuie și cultivate cumva și explicate în fața soțului, în așa fel încât soțul să nu aibă impresia că nu-l mai vrea pe el, că acum ar vrea pe Dumnezeu. Na, cum să zic, știți? Adică ca un fel de gelozie. Acum ar vrea pe Dumnezeu și soțul nu mai bage în seamă pe soț. Și nu știu, cumva să-l ajut să înțeleagă sau să zice așa, bun, hai să ne rugăm amândoi, poate asta ar fi o treabă. Știți că dacă te rogi cumva amândoi, asta e momentul tău de tihnă, dar l-aduci și pe el, ca să înțeleagă de fapt că în liniștea ta nu vrei să te duci de una singură, ci vrei să te duci și cu el. Dar cumva, doi oameni singuri, dar, hai să zicem, nu singuri în sensul că trăiesc singurătatea, ci doi oameni care stau în tăcere sau în felul lor să roagă, stând în fața celui, nu, doi, fiecare, cel unu, în fața celui unu, să zic așa. Adică eu sunt, fiecare dintre noi suntem cel unu, cel singur, în fața celui unu, adică în fața lui Hristos. Și atunci, în sensul acesta, dintr-o dată, soție, în tăcere, în liniștire, în liniște și în, făcând acest exercițiu de rugăciune, stau în fața celui care, nu știu, este tăcerea, să zicem așa, nu? Și poate că în felul acesta el va înțelege că nu e vorba de a-l trăda pe el și de a alege altceva și va accepta și el că pot să fie lucruri frumoase care să se nască din această experiență. Și apoi și asta, să intuim și momentul, știți, că dacă soțul acum vrea nu știu ce, eu știu, în familie, și tu zici, nu, acum am să mă rog, sau știi, nu. Știți prea bine că nu funcționează asta, nu, sau copiii vor acum nu știu ce să le faci. Deci nu, că acum e momentul meu de rugăciune. Nu știu dacă funcționează asta. Momentul tău de rugăciune e după ce îi dorm sau eu știu, nu știu. Se găsesc momentele că nu, n-ai cum altfel, nu, n-ai cum. E adevărat că dacă faci lucrul ăsta, păi o să, nu știu, o să te urască sau ce, sau nu numai că o să te urască, o să-l invideze și pe Dumnezeu și zice tu cu ale tale, cu biserica și cu toate cele, știți, adică nu. Cumva că el se simte exclus și... Na, nu știu, cred că e cam în varianta aceasta, cumva, ceva.
Cât timp să rezervăm rugăciunii fiecare zi?
14 minute. 7 minute dimineața, 7 minute seara, dar obligatoriu. Și după asta vedeți, dacă vreți mai mult, puneți mai mult. Dar obligatoriu 7 minute. Asta înseamnă, zic și eu, psalmul 50 și psalmul 142 și 20 de metanii. Faceți asta dimineață seara. Eu nu zic mai mult de atâta. Aveți duhovne, dacă vă zice mai mult, să faceți mai mult. Dar faceți în fiecare zi sau să faceți. Să facem în fiecare zi ale 7 minute. Și dacă după o săptămână nu mai vreau 7, că vreau 10, e foarte bine. Dar prima dată 7 minute. Dar astea 7, orice ar fi, 7 minute le fac. Și zic, psalmul 50, că asta e cu pocăința, că tot timpul suntem, trebuie, avem nevoie să stăm în starea asta, că e vorba despre ceea ce suntem noi. Psalmul 142, că îi mai cere lui Dumnezeu, Doamne, arată în calea pe unde vom merge, învață-mă să fac voia ta. Și un pic de 20 de metanii, așa că, na, mai pun și trupul la exercițiu și restul, nu știu, fiecare.
Am râs pentru că când am zis așa de clar 14 minute, m-am gândit la 14 neamuri și la alte idei.
N-am niciun simbolism, numai atâta. Timpul, atât, practic, timpul, 7 minute, atâta.
Da. Am observat că ascultând conferințe, acestea m-au ajutat foarte multă vreme, dar apoi această metodă a slăbit în roade, deoarece nu o dublez cu anumită doză de, aici zice duhovnicie, dar cred că mai bine de practică, de exercițiu, cum să mă îndrept, cum să recapăt bucuria întâlnirii cu cele duhovnicești.
Asta cumva, în fiecare zi să-ți propui să faci ceva, adică am zis 7 minute și pe lângă 7 minute, dacă vreți, la amiaz, mai ia o pagină din Filocalie, un capitol din Evanghelie, nu știu, dacă vrei, mai ascult 10 minute de conferință, dar cumva program în fiecare zi. Programul, fără program nu se poate întâmpla nimic bun în viață. Asta pot să zic cu toată tăria, din puțina mea experiență, și nu zic numai program duhovnicesc, ci zic program în general. Dacă vrei să fii sportiv, dacă vrei să, nu știu, să înveți matematică, dacă vrei să fii ITist, să nu mai zic muzician, nu știți foarte bine, trebuie în fiecare zi program. Un minim program. Și sigur că programul acesta crește și în cantitate, așa, de pe o zi pe alta sau de la de vreme în vreme, dar de aici pornim. Program. Obligatoriu program.
Cred că o ultimă întrebare. Uh-huh. Dacă puteți... Vă rugăm să ne spuneți cum ați ajuns să alegeți această cale monahală.
Păi eu nu știu ce să vă zic, că eu am întârziat foarte tare. Eu numai la 30 de ani m-am călugărit, că m-am gândit că trebuie să-mi vorbească Dumnezeu. Dacă asta mai zis-o, dar de o vreme n-am mai zis-o. Dar nu, e nu un secret să vă spun, că eu m-am rugat lui Dumnezeu mai ales cu o rugăciune. Și am zis, Doamne, vorbește în cala proști. Da, sincer, că mie mi se părea că deștepții n-au nevoie de, na, să-i spui pe de-a dreptul, că ea deștepți înțeleg așa printre rânduri, știți, dar eu nu înțelegeam, eu n-am înțeles. Adică, bine, la 30 de ani am înțeles, că de fapt eu am înțeles de la 18 ani cel puțin, dar până la 30 de ani n-am știut că am înțeles de fapt de la 18 de ani, cum să zic, da? Atunci, la 30 de ani, așa a fost de la Dumnezeu ceva, nu știu, am zis, da, asta trebuie să fac și gata. Și apoi am stat și eu vreo 2 luni, așa... fără să spun, deci am avut, na, doar cu duhovnicul, așa, stau vreo 2 luni să văd dacă starea asta, că eram eu hotărât așa să mă duc pe drumul ăsta, ține sau nu ține, că na, trebuie să verifici, că uneori vedeți și când bei un pahar de vin te crezi împărat, știți? Dar când îți trebuie de astea, na, am făcut mai așa, ca și cu căsătoria, nu te hotărăști chiar într-o noapte că să te căsătorești, nu? Că dacă ești prea entuziast, apoi dimineața zici, Doamne, dar eu am zis asta? Nu, că ai zis seara că te vreau și eu cer în căsătorie, nu? Așa aici, așa, păi am stat și eu 2 luni și după 2 luni așa aveam aceeași cumva certitudine lăuntrică că ăsta e drumul și am anunțat, zic că acum gata, sunt disponibil la așa ceva și de aici acolo lucrurile au mers de la sine cumva. Cam asta a fost. N-am avut nicio revelație, să vă spun așa, nu dacă, ca să impresioneze așa, n-am avut, dar la mine a funcționat rugăciunea asta vreau să vă spun. Deci cu Doamne vorbește ca la proști. Da, la mine a funcționat. Și după ce am simțit că a funcționat la mine, am zis, dacă la mine a funcționat, eu credeam că eu sunt ultimul la care cineva, la o rugăciune de genul ăsta poate să funcționeze, am zis, atunci înseamnă că e bună pentru oricine și dacă mă întreabă cineva așa, zic, spune-i lui Dumnezeu, Doamne vorbește pe de-a dreptul că nu înțeleg altfel. Cam asta e. Bine, cred că rămânem aici de data asta, că plecăm da. Și noi spre Cluj, dar ce să zic, nu știu, să fi fost de folos, asta nădăjduiesc, dar chiar și pe Sfântul Isaac și cumva dacă rămâne cu asta, cu Sfântul Isaac și să te îndrăgostești de un părinte, de cine vreți, fiecare în parte, dacă când te vă îndrăgostiți de un părinte să călătoriți cu el toată viața, asta e una, și apoi așa, cu lifestyle-ul acela de care pomeneam, da, lectură filocalică, și dacă nu lectură filocalică prima dată, obligatoriu, nu, să nu zic obligatoriu, că nu sună bine. E de maxim folos lectura Sfântului Porfire Casucalivitu, Sfântului Paisia Ghioritu, Sfântului Cuvios Sofrone de la Isexie, e un pic mai teologic, dar oricum e ceva minunat. Nu știu, părinții în general, da, eu v-am spus, na, cei pe care iubesc foarte tare, părintele Tadei de la Vitovnița, el este iarăși contemporan cu noi, cumva e un om așa minunat, mi se pare mie și de fiecare dată când citesc câte ceva, e ceva special, Sfântul Nicolae Velimirovici, nu știu, și mai adăugați poate și dumneavoastră mulți alții și de cei pe care vi sugerează părintele Ciprian, dar oricum... cred mult în asta și dacă ne obișnuim în asta, o să vedeți, dacă astăzi citim o pagină și ne simțim bine, o să vedeți că mâine, dacă ai uitat să citești, simți lipsa. Și nu zic 20 de pagini, că 20 de pagini e greu, dar o pagină cred că nu e complicat. O pagină și vă puneți un semn acolo și dacă mai ești o pagină și un capitol din Evanghelie, e foarte bine, e minunat. Și restul, ce să zicem, pas cu pas. Sas cu pas. Iertați. Da.
Vă mulțumim prezenția voastră.
Mulțumim lui Dumnezeu.
Iertați și pentru ploaie.
Nici n-a plouat chiar așa tare, dar da. Cine știe de acum acolo?
Tot așa cântăm cu vine să...
Așa.
Cu vine să cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne îngrijește, Doamne îngrijește, Doamne îngrijește. Preasfinte Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă dorim în continuare zile frumoase și cu folos.